Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. In die eerste deel van vanoggend se program bespreek Ignas die kwessie van kringtelevisiekameras in die werksplek. En hy beantwoord 'n navraag oor 'n huurkontrak vir 'n woonstel op 'n privaat erf.
Weereens 'n hartlike goeiemôre aan julle almal. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie dat jy tyd opoffer om na ons hier by Regsake te luister. Ons Ina gaan ons bes probeer om dit vir die almal die moeite werd te maak. Omdat daar duidelik soveel genot gekry word uit die kort storieetjies wat ek van tyd tot tyd vertel, gaan ek nog so een of twee aanhalingetjies gee uit die boek Stilte in die Hof, Shut Up Voetsek van Isaac Norkee. En daar is die storie van die beskuldigde wat homself verdedig het in die rondgaande hof daar in die Oos-Kaapland. En nadat hy getuie te vertel het, hoordat die beskuldigde na bewering die oorledene doodgeslaan het, kry hy toe die geleentheid natuurlik om die getuie te kruisondervra. Dis toe 'n baie lang gesprek in Khoza tussen hom en die tolk en die regter raak kwaai geïrriteerd en hy het uiteindelik tree tussenby en hy sê: "Wat vra hy meneer die tolk?" Die tolk: "Hy vra 'n baie irrelevante vraag, u Here." Die regter: "Dis vir my om te besluit of die vraag irrelevant is en nie vir u nie, meneer die tolk. Wat vra hy?" Die tolk: "Hy vra, waar koop daai meneer daai rooi kombers en wat kos dit?" Nou ja, dit is natuurlik dan die toga. Daar word ook vertel dat Landros Neville Kirkman jare gelede het vertel dat in 'n voorlopige ondersoek in 'n moordsaak was die beskuldigde Engels sprekend en die getuies met uitsondering van die oorledene se Afrikaans sprekende weduwee was almal Khoza's. Nou die Khoza tolk is nou ook daar in die Oos-Kaap word hom maar gebruik om die weduwee se getuienis te vertolk. Na getuienis, deel van haar getuienis is die volgende, ek haal aan: "Toe die beskuldigde my dierbare ou man aangeval," sluit aan ons tekens. Die tolk het as volg vertolk in Engels: "The accused then attacked my animal-like old husband," sluit aan ons tekens. Ina, ek sê dikwels my kollegas en veral die by Van Vellen en Duffy, dankie wat my so mooi help om navorsing te doen, maar baie keer kry ek ook nuusbriewe van my kollegas by wie ek dan toestemming het om ook die nuusbriewe te gebruik en baie dankie daarvoor. Ek het weer een ontvang van VDT, daai bekende prokureursfirma daar in Pretoria, en hulle hanteer 'n baie belangrike aspek, namelijk die hele kwestie van kringtelevisiekameras in die werksplek. Is dit outomaties toegelaat of nie? Nou, kringtelevisie monitering is uiteraard 'n baie handige hulpmiddel vir die verbetering van veiligheid en om wangedrag in die werksplek te identifiseer, veral waar mense later kry dat daar in sekere werksplekke of gebiede word daar gereelde diefstal of misdaad gepleeg. Die aanspreeklikheid van 'n werkgewer om 'n werknemer gedrag deur middel van so 'n hulpmiddel te moniteer is natuurlik egter nie onbelemmerd nie. Jy kan dit nie sommer net goeds moet doen nie. En 'n werkgewer moet sekere aspekte in ag neem voordat 'n kringtelevisiesisteem of enige ander vorm van audiovisuele monitering van werknemers in die werksplek geïnstalleer word. Eerstens moet werkgewers bewus wees van die reg tot privaatheid van werknemers. Hierdie bewaarde grondwetlike reg word ook verder verstewig in ander wetgewing. En dit sluit in byvoorbeeld die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, die bekende POPIA-wet, wat jy nou al redelik ken. En die Wet op Bereding van Onderskepping van Kommunikasie en Verstrekking van Kommunikasieverwante Inligting. Daar het jy vertel van die WOK, die sogenaamde WOK-wet. WOKI-wet. Sodanige wetgewing reguleer tipies die insameling en die prosesering van persoonlike inligting en die onderskepping of monitering van kommunikasie onderskeidelik. Nou ja, die uitwerking hiervan is, die gevolg van hierdie wetgewing is eintlik maar net dat werknemers daarvan bewus moet wees dat hulle waargeneem en opgeneem word en ook moet weet wat die redes daarvoor is. So as u werknemers weet daar word installasie gedoen van kringtelevisiekameras en wat die redes daarvoor is, dan voldoen u in die algemeen aan hierdie wetgewing. Dit kan mondelings wees of deur die werknemers net mee te deel of op skrif deur hulle byvoorbeeld telkens daarop te wys in skrif, of daar kan net tekens wees wat die teenwoordigheid van kringtelevisiekameras baie duidelik aandui. Die kameras moet terloops ook sigbaar wees en kan nie weggesteek wees nie en mag natuurlik nie in private areas soos aantrekkamers of badkamers wees nie. Dit mag mynsinsiens baie gepas wees om dit maar deel te maak van die dienskontrak of diensvoorwaardes wanneer nuwe werknemers aansluit en wat bestaande werknemers betref om net by hulle almal skriftelike bevestiging te kry dat hulle bewus is daarvan dat jy die kringtelevisiekameras geïnstalleer het. Nou hierdie deursigtigheid rakende die monitering van werknemers sal u dan bystaan om die relevante privaatheidswetgewing aan te voldoen en dit sal ook bydra tot die gebruik van enige bewyse want hierdie goed kan gebruik word as bewyse wat verkry word in dissiplinêre of strafregtelike verrigtinge. Dit is nogal baie handig. Selfs die KVBA, die Kommissie vir Bemiddeling en Arbitrasie, het bevestig dat werkgewers sekuriteitskameras in die werksplek mag installeer, mits werknemers bewus is van die monitering. Die rede is daarvoor en die reg het om die plasing van die kameras te bevraagteken, sou daar enige privaatheidsbekommernisse van enige redelike aard wees. So luisteraars, is redelik maklik. Baie dankie aan VDT wat vir ons nou weer op gewys het dat voordat jy jou kringtelevisie moniteer, slaan ag op bogenaamde vereistes en indien nodig raadpleeg maar jou prokureur of jou arbeidsspesialis om jou te help om seker te maak dat jou kringtelevisiekameras korrek geïmplementeer word in terme van al die wetgewing wat ek genoem het. Ek kry 'n navraag van 'n bekommerde ma. Sy sê sy sal graag anoniem wil bly vir my kind as ook die verhuurder se belange. Sy sê haar seun het 'n kontrak reeds in November 2000 gesluit met 'n dame en sy heg die kontrak aan waar hy op die dame se eiendom bly in 'n omskepte dubbel motorhuis. Hy het nie sy eie geyser nie, wat is nie 'n probleem nie, dit skep nie 'n probleem nie, maar dit word sekere tye aangeskakel vir bad of storttyd. Sy sê die probleem kom in dat haar kind dan sy eie krag moet koop en dan nog R200 per maand vir die geyser ook moet betaal, wat vir haar daarom onaanvaarbaar klink. Verder is die kontrak vir haar na haar mening opgestel asof dit deur 'n professionele huuragentskap is wat 'n huis verhuur en haar arme kind het geen regte en beslis geen privaatheid nie. Hy gaan in sy woonstel in wanneer hulle gaan in sy woonstel in wanneer hy nie daar is nie en byvoorbeeld word sy skuifdeur oopgehou wat op die pad uitwys en wat dit maklik maak dat daar diefstal kan plaasvind in sy woonstel. Dis nou die dubbel garage wat in 'n woonstel omskep is. Hy mag geen vorm van veiligheidsmeganismes in die woonstel laat nie of dit installeer nie om in 'n poging om sy woonstel te beveilig nie. En is ook vir haar onaanvaarbaar. Dit word blykbaar nie toegelaat nie. Sy het hom ook al gevra om haar huurgeld kontant te gee. Sy wil dit kontant hê en hy het dit vir 3 maande gedoen. Daarna weier hy om te doen en betaal dit op 'n ander wyse. Dan vra sy, kan ons raad gee op hierdie geval? Sy is hulle doog op prys stel en ek het hierdie gegee vir Alicia Kusak om te antwoord en sy antwoord is volg. Sy sê die ooreenkoms wat aangeheg is verwys glad nie na wie aanspreeklikheid moet dra vir die betaling van die elektrisiteit en die geyserkoste nie. Hierdie aspek is dus nie uitdruklik tussen die partye op skrif ooreengekom nie. Nou dit kan sekerlik geargumenteer word dat die ooreenkoms gevolg die klousule 36 van daardie kontrak nie mondeling gewysig mag word nie en kan daar dus nie weer ingekom word mondelings om te bepaal dat die huurder aanspreeklik moet aanvaar vir die betaling van daai krag en geyserkoste nie. Nou so argument sal steeds onduidelikheid laat oor wie aanspreeklikheid moet aanvaar vir die betaling van die huurder se kragrekening, maar dit is 'n aspek wat nie deur die wet gereguleer word nie en dit sal deur die hof gereguleer moet word. As hy weier om dit te betaal, maar dit in die kontrak uitgestip word nie, dan mag dit natuurlik tot die hof geveg lê en dit kan natuurlik ook daartoe lei dat sy vir hom kennis gee en dat hy uiteindelik 'n lang uitgerekte geveg met haar betrokke raak, met die verhuurder betrokke raak. Dit sal dus die advies wees dat indien die huurder ontevrede is met die bepalings rakende hierdie kragrekening en die geyserkoste, dat hy dit maar rustig met die verhuurder bespreek. In hierdie verband kan die huurder bewys versoek dat die geyser nie aan sy krag, sy elektrisiteit gekoppel is nie. Alternatiefelik versoek dat hy elektriesiën 'n skatting maak vir hulle albei se voordeel in opsigte van hoeveel krag hy regtig maandeliks gebruik, sodat hy slegs daarvoor aanspreeklik gehou kan word. Maar in gedagte moet gehou word dat die geyser dan slegs vir sekere tydperke van die dag aangehou word, dalk spesifiek net vir sy gebruik. Nou, dan is dit ook so dat indien die huurder ontevrede is met die hele huurkontrak, en die ma blyk dat daar talle probleme en krapperigheidjies is wat die ma nou vir ons oorskryf, dan kan hy natuurlik probeer om in die kontrak te kom. En hy kan in hierdie geval het die kontrak reeds die een wat aangeheg is geëindig op 31 Oktober 2021. En nadat die kontrak so termynkontrak geëindig het, kan 'n mens met een skriftelike maand kalendermaand kennisgewing jou huur beëindig. En dan kan hy maar 'n plek gaan soek waar daar minder spanning is en waar hy gelukkiger is. Hierdie advies is natuurlik onderhewig daaraan dat daar intussen nie 'n nuwe kontrak, versoortelike kontrak aangegaan is met die huurder wat wel 'n termyn is, en die huurder sal aanspreeklik wees vir 'n termyn van dan minstens 2 jaar as daar wel so 'n kontrak aangegaan is. Betrekking tot die huurder se privaatheid kan ek verwys na artikel 4, subartikel 2 en subartikel 3 van die huurbehuisingswet, dis wet 50 van 1999. Gevolge hierdie behuisingswetgewing, luisteraars, het elke huurder die reg op privaatheid. En 'n gevolge waarvan die verhuurder slegs sy reg op inspeksie, dis nou om sy eiendom te gaan inspekteer, in hierdie geval die woonstel in die dubbel motorhuis, of dit op redelike manier met redelike kennisgewing aan die huurder mag uitvoer. Dus hy kan geen inspeksie hou, maar redelike kennisgewing aan die verhuurder en op 'n redelike tydperk. Daar word verder bepaal dat die huurder die reg het dat so 'n persoon nie sy plek deursoek nie, dat sy persoon en sy woning en sy eiendom nie deursoek mag word nie. Dis die moeite werd om daarop te let dat geen persoon buite die bepalings van die huurbehuisingswet mag kontrakteer nie. Jy kan dis nie in die kontrak gaan uitkontrakteer en sê, weet, ek gee myself die reg om die persoon of die besittings of die woonstel te gaan deursoek nie. U kan dit slegs inspekteer om te kyk of dit redelik in stand gehou word. Dus indien die verhuurder nie voldoende kennis gee van hulle bedoeling om die huurderswoning binne te tree nie, is dit 'n oortreding van die huurdersreg tot privaatheid en kan dit daarop aandring dat sy woonstel deure gesluit word. En wanneer die verhuurder dan wel wil inspeksie hou, dan kan sy vir hom kennis gee en kan hy sorg dat dit dan gebeur op 'n tyd wat vir hom en vir haar albei gepas is. Verder kan die verhuurder aanspreeklik gehou word vir enige skade wat aan die huurder sy eiendom veroorsaak word, weens die feit dat die verhuurder die woning sonder die nodige kennis binnegegaan het en daardeur soms op 'n nalatige wyse skade aan die huurder se eiendom veroorsaak het, nie net dit sou kom bewys. Die huurooreenkoms, luisteraars en ons luisteraar wat geskryf het, as ook wetgewing bevat geen bepalings rakende hoe die huurgeld betaal word. Dit sê nêrens in 'n wet wat iewers moet kontant betaal word of per EFT betaal word of destyds toe cheque nog bestaan het per cheque betaal word nie. Nee, dit swyg daaroor. So die partye is vry om daaroor ooreen te kom soos hulle wil. Indien die huurgeld wel kontant betaal word, dit is geen probleem nie, maar dan moet die seun aandring op 'n kwitansie wat die dame vir hom uitreik. Maar indien hy nie kontant wil betaal nie, is daar ook geen probleem dat hy daarop aandring dat hy dit na rekening byvoorbeeld per EFT oorbetaal of op ander wyse wat hom beter pas nie. Ek hoop die ma het 'n bietjie meer gemoedsrus en dit ook vir ander luisteraars van nut is, en is duidelik dat ons hierdie probleem baie gereeld kry, veral met studente woonstelle in universiteitsdorpe.
Kan 'n mens afgedank word as jy jou siekteverlof misbruik?
En luisteraars, dink jou net nou in. Saterdagmiddag, die Springbokke speel teen die All Blacks, is die finale toets. My beste pel het vir my 'n kaartjie gekoop. My biltong is net mooi so lekker klam, droog. nat, net soos ek het daarvan hou, 'n lekker stukkie vet aan. Ek het gehoor die bier op die stadion is altyd ijskoud. My hart trek met 'n punt na die stadion toe te gaan rugby kyk, maar ek is aan diens, ek moet werk. Nou, Jean-Marie Versluys in rapport vertel vir ons dat 3 verhore voor verskillende arbeidstribunale en howe en 3 appelregters geneem om te bepaal of iemand wat sy siekverlof misbruik om te gaan rugby kyk, wel sy werk kan verloor. Nou, meneer Alexander, Brian Hilton Alexander, groot rugbygeesdriftige daar van Jeffreys Bay se wêreld, was 'n eindkontrakteur by Woolworths in Niemandsdorp. Hy het hom in 2019 in die pad gesteek nadat hy in werkstyd saam met sy pa van Jeffreys Bay na Port Elizabeth gery het om te gaan rugby kyk. Nadat hy vir sy lynbestuurder gesê het, hy is siek, hy kan nie kom werk nie. Ongelukkig vir hom was daar 'n klein probleem, by iemand het hom daar by die rugby gesien en vir die werkgewer vertel daarvan, en toe die volgende dag by die werk opdaag, het sy bestuurder gevra waar was hy, en hy dadelik erken, ja nee, hy het gaan rugby kyk, hy gaan nie lieg nie, hy het gaan rugby kyk, hy was nie regtig siek nie, so 'n bekentenis, en die bekentenis was in die opeenvolgende appel nogal van groot belang, want Woolworths het hom afgedank, weens grove wangedrag, omdat hy sy siekverlof misbruik het, en hulle mislei het. As hy nie uitgevang was, hy sou hy natuurlik by die bedrog aangegaan het, en sou sy loon vir die dag betaal gewees het, en die maatskappy gesê. Alexander weer het sy afdanking by die KVBA, die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, beveg, betwis, en die kommissaris het bevind sy afdanking was onbillik, want hy dan nou dadelik eintlik alles erken, en Woolworths het die bevinding na die arbeidshof toe geneem, en die regter het gesê, hulle stem saam met die KVBA, hy die regter, en die afdanking was onbillik, hulle het nie gaan lê woelies nie, en hulle is November verlede jaar na die arbeidsappelhof appel aangeteken, en in December het 'n volbank van 3 regters na hierdie Woolworths appel nou gekyk, en hulle moes bepaal of die maatskappy geregtig was om Alexander af te dank. Regter Dennis Duyves het die vraag beantwoord, naamlik wanneer is die bywoning van 'n rugbywedstryd so erg dat dit 'n afdanking aktiveer. Duyves sê dan ook in sy uitspraak dat die arbeidshof en die KVBA se fokus op Alexander se eerlikheid al dan nie is nie die enigste kwessie voor die hof nie. Die eintlike vraag is of sy oneerlikheid voor die eerlikheid hom skuldig gemaak het aan grove wangedrag, soos wat Woolworths in hulle klag teen hom aangevoer het. Alexander het erken sy optrede was oneerlik en daar was weinig geskilheid of oneenigheid tussen die partye hieroor. Hy het boonop toegegee dat sy gedrag nie 'n goeie voorbeeld is vir sy ondergeskiktes nie. Regter Duyves het gesê Alexander se oneerlikheid strek verder as die feit dat hy voorgegee het hy was siek. Deur te gaan rugby kyk, het hy goed geweet, hy sal op oneerlike wyse 'n dag se loon verdien. En hy sou dit nooit weer geopenbaar het nie. Duyves sê die KVBA kommissaris se toegeeflike benadering teenoor oneerlikheid kan nie goedsmoeds toegelaat word nie. Alexander het 'n redelike senior pos gehad en sy oneerlikheid het 'n duidelike invloed op sy verhouding tussen hom en sy werkgewer. Die vertrouensverhouding weens sy onbetroubaarheid en oneerlikheid het verbrokkel, en daarom was afdanking 'n geskikte sanksie, het Duyves bevind. So ons appelhof maak dit baie duidelik, nie dat 'n man sy werk kwyt is omdat hy gaan rugby kyk het nie, maar eintlik omdat 'n man sy werk kwyt is omdat hy oneerlik was met sy werkgewer. En ek dink die appelhof stuur 'n baie baie duidelike boodskap hier uit aan alle kommissarisse by kommissies vir versoening, vir bemiddeling en arbitrasie, dat oneerlikheid nie geduld behoort te word nie, en dit moet lei tot afdanking.
En ten slotte vandag, wat is die regte en bevoegdhede van buurtwagforums?
Ene John de Villiers skryf 'n baie goeie artikel, myns en siens, die naam van die artikel is Don't Mess with Neighborhood Watches. dink almal wat van u wat deel is van buurtwagte of wat buurtwagte in die omgewing het, se ore sal nou gespits wees, want heel dikwels kan 'n plaaslike buurtwag vir buurtwagforum ons redding wees teen misdaad en ons lewens red. Onlangs 'n opstande spesifiek in die KwaZulu-Natal area het daartoe aanleiding gegee dat verskeie gemeenskappe saamtrek, dat paaie afgesper word, dat burgerlike arrestasies uitgevoer word deur lede van sogenaamde buurtwagforums. Hoewel hierdie aksies uitgevoer is ter beskerming van mense en van hulle families en hulle eiendom en plaaslike besighede, het dit ook al baie wenkbroue laat lig. Verskeie lede van die publiek terloops het al baie kritiek uitgespreek oor die feit dat hierdie buurtwagforum se aksies nie streng genoeg gereguleer word en dat dit dikwels hande uitdruk, dat dit dikwels daarop neerkom dat mense reg in eie hande neem. Nou hierdie kritiek moet egter sê meneer De Villiers, John De Villiers, met 'n knippie sout geneem word en daar moet in ag geneem word dat hierdie tipe forums grondwetlike reg het, dis reg het om te bestaan, ook om hulle self en hulle eiendom te beskerm. Nou hierdie opstande of hy praat ook hier van looting wat in die land plaasgevind het, het weer eens die effektiwiteit en die krag van buurtwagforums bewys deur hulle baie uitstekende optrede om misdade te bekamp, veral wanneer hulle hand aan hand met die Suid-Afrikaanse polisie diens as ook private sekuriteitsmaatskappye gewerk het. En hy maak dan ook die punt dat hierdie buurtwagforums maar net nog 'n deel is om samewerking te gee aan die Suid-Afrikaanse polisie as ook private sekuriteitsmaatskappye. In die artikel deur John De Villiers is hy van mening dat buurtwagforums 'n integrale deel van elke gemeenskap se publieke polisieering beleid behoort uit te maak, spesifiek met die oog daarop om effektiewe misdaadbekamping te beoefen deur proaktiewe vennootskappe aan te gaan, sowel as om programme aan te pak saam met die gemeenskap. Ek dink daarmee sal baie min van ons kan verskil. Hoewel daar sekerlik ook 'n argument uitgemaak kan word vir die effektiwiteit van hierdie forums, want almal is nie ewe effektief nie, moet dit steeds tog seker deur ons luisteraars en deur almal erken word dat hierdie forums dikwels tegnies gesproke baie goeie werk doen. En wat meneer De Villiers betref, is hulle ook regmatig. In hierdie verband word daar verwys na artikel 198 klein a van die grondwet van Suid-Afrika wat bepaal dat nasionale veiligheid moet die vasberadenheid weerspieël van Suid-Afrikaners as individue sowel as 'n volk, as 'n nasie, om as gelykes te lewe, om in vrede en in harmonie te lewe, om vry te wees van vrees en gebrek en om te streef na 'n beter samelewing. In die lig van al hierdie moet dit gelet word dat artikels 205 en 208 van die grondwet die breër bepalinge van die Suid-Afrikaanse Polisiedienswet beheer met die doel om voorsiening te maak vir die vestiging, die organisasie, die regulering en die beheer van die SAP en 'n voorsiening te maak vir aangeleenthede in verband daarmee. Nou met verwysing na die laaste deel van hierdie artikels wat lui aangeleenthede, ek haal aan aangeleenthede in verband daarmee, sluit aanhalings, is een van hierdie aangeleenthede die vestiging van die gemeenskap polisieering forums in terme van artikel 18.1. En die doel van hierdie forums word spesifiek uitgespel, namelijk eerstens die stig en onderhoud van 'n vennootskap tussen die polisie en die gemeenskap, die bevordering van kommunikasie tussen die polisie en die gemeenskap, die bevordering van samewerking tussen die SAPS en die gemeenskap om seker te maak hulle is tevrede met die polisieering, die verbetering van polisiedienslewering aan die gemeenskap op 'n nasionale en 'n provinsiale sowel as 'n plaaslike en vlak, die bevordering van deursigtigheid in die polisiediens, die verantwoording van die polisiediens teenoor die heens die publiek, die bevordering van gesamentlike identifisering van probleemoplossings deur die polisie en die gemeenskap, alle sake waarby ons sekerlik almal saamstem. Dit kan dus kortliks afgelei word, luisteraars, dat buurtwagforums 'n grondwetlike reg is, Hulle het 'n grondwetlike reg om te bestaan, sowel as om onder 'n wettige plig te wees om die forums so te bestuur dat hulle die oë en ore van die gemeenskap is, dat hulle nie self deel is van misdaad nie. Dit blyk dus ook dat wetgewing die bydrae van hierdie tipe forums baie baie duidelik in ons grondwet erken en die voordeel wat hulle samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens bied, nie ongesiens verbygaan nie en ook nie geringskat word nie. Baie baie dankie aan al ons luisteraars wat hulle tyd opoffer en hulle kragte opoffer om deel te wees van hierdie buurtwagte wat uitstekende diens in ons gemeenskappe verrig.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid groete tot volgende week.